Felluq il-mitt anniversarju mill-mewt ta' Gustav Mahler, il-kompożitur u direttur orkestrali famuż Awstrijak, Campus FM jippreżenta Gustav Mahler, mużika għall-ħajja u lil-in. Kitba, produzzjoni, prezentazzjoni Joyce Gulaymir. Insel milkom għal-istidinkom għal-program juħof din għas-sensila. Il-program tal-lum se jkun mibni b'mod xifti differenti, pero qabel naddu għal-mistiden li se jkolli, ħalli naddu biex nisimaw parti oħra tal-biografija ta' Mahler li twaslilna George Peresso.
Kif intom? Il-lum se nerġa' nagħtikom aktar tarif dwari. Il-ġimgħa li għaddiet tkellimna dwar Alma, il-lum se nkomplu fih għalina. Kosux. Qatt ma ħsibt li kelli daqshekk xi ngħid dwar ħajti. Nittamani mhux qed indejjaqkom. Insomma ħa nibda. Diġà kont tilkom li jien kelli x'naqsam mhux biss mal-orkestra tal-Hofop, imma anki mal-orkestra fil-armonika ta' Vienna. Imma ħejdana l-impenn doppju beda jaffetwa li saħti. Tant kont imħabbat li ftit kelli ħin biex nikkomponi u dan ġettulkom. L-ewwel xogħlijiet kbar tiegħi ktibthom fi Steinbach, imma din id-dar tlaqta u mort f'Meyernig. Ħdejn l-għadira ver terza f'Karinzja. Aktar quddiem bnejt villa fl-istess inħawi. Xogħlijiet li ktibt hemm jissejħu il-perjodu tan-nofs tiegħi jew inkella il-perjodu post-Wunderhorn tiegħi. Bejn l-1901 u l-1904 il-mużikaj ta' xar poemi ta' Ruckert li ħamsa minnhom huma magħrufa bħala di Ruckert Lieder waqt li l-ħamsa l-oħra jiffurmaw is-Song Cycle Kinder Toten Lieder Songs on the Death of Children għanijiet dwar il-mewt ta' tfal. Hemmhekk jiġifieri f'Meyernig ktibt is-Sinfoniji 5, 6 u 7. Ktibtom bejn l-1901 u l-1905. Sinfonija numru 8 ktibtem ukoll. Fit-tmien ġimgħat ta' attività sfrenata. Is-sena ta' wara jiġifieri fl-1906. Dan kien żmien ukoll meta l-kompożizzjonijiet tiegħi bdew jindaqqu dejjem aktar. Ħadd nifs qawwi meta teatri differenti ridu jisimgħu l-mużika tiegħi. Jien dejjem qist lil innifsi bħala kompożitur għalkemm forsi kelli fama ikbar ta' durettur tal-mużika. Imma ninqas minn dan il-lat fejn jitlu kompożizzjonijiet tiegħi kien hemm xi ftit ċaqlieq. Is-sinfoniji numru 5 u 6 ndaqqu f'Cologne Wessen rispettivament waqt li fl-1905 mexxejt il-premjent ta' 4 minn di Ruckert Lieder u ċiklu tanijiet Kinder Toten Lieder. Fuq pjan personali ngħidilkom li krejt appartament ġdid u akbar milli kelli qabel. Mort noqgħod f'Auenbrücker Strasse. Kien f'dan il-perjodu li ltqajt ma' Alma li kellha issir Marti. Hi kienet il-filjozza tal-pittur Karl Moll, u dan kien stedinni għaċ-ċena f'daru. Meta introduċewni magħha ma tantx deret akkanita biex issir tafni, suspetta li kellha ħafna stejjer marbuta tagħha stess u anch'jiena kont magħruf għal ħafna skandli skont hi ma' ħafna tfajliet li xtaqgħu jkantaw fit-Teatru Imperjali fejn jien kont surmast. Insomma, ltqajna fis-7 ta' Novembru 1901 u żewġna fid-9 ta' Marzu 1902. Il-kbira twildet 8 xhur wara waqt li iż-żgħira twildet fil-15 ta' Ġunju 1904. Ħafna ma setgħux iniżluha li Alma żewġet lili. Saħsitra kien hemm min irrifera għalija bħala dak il-ludi marradi. U dwar Alma qalu kienet sabiħa wisq ġejja minn familja sew u żgur ma tixraqlix. Iż-żwieġ tagħna ma kienx suċċess, imma kien hemm episodji mimlija passjoni l-aktar min-naħa tiegħi. Sal-1907 kont sfinit kompletament. Il-kampanja kontra tiegħek kienet xorbitni u għalhekk ħadt il-familja sa ma jarnik. Ftit jinbis wara li wasalna ż-żewġ tfal mardu. Ma konix nafu minn xiex kienu qed ibatu u tistgħu taħsbux għata ħadna meta ttobaq għalulna li tfal kienu mardu bl-iskarlatina u d-difterite. Donnu l-inkwiet kien qed jiġri warajna. Għanna irkuprat imma l-kbira ma ħelsitix u mietet fit-tnax tal-Lulju. Immedjatament wara nstab li jiena kelli marda tal-qalb serju. Għalhekk mort għand speċjalista fi Vienna li qalli biex nevita l-istress, l-ingwiet u l-eżerċizzju vigorus. Ippruvajt nagħmel kuraġġ lill-alma u battila ittra li fija tila li se nkun kapaċi ngħix ħajja normali basta ma nissaġġirajhiex. Però meta tlaqt mid-dar ta' Majorning, kont naf għax ħassejt f'qalbi li qatt ma kont se nerġa' lura fiha. Il-marda li tfaċċat li fi Grizmejja llum titfejjaq faċilment. Iżda fil-bidu tas-seklu 20 kienet għadha toqtol għax ma kienx hawn kura liha. Biex ngħidilkom il-verità, id-dijanjosi tat-tabib għalija kien qisu sentenza ta' mewt. Iżda l-ħajja tibqa' għaddejja. U ftit wara tlaqna lejn Amerika. Iżda aktar dwar dwan meta nerġgħu niltaqgħu. Għallum daqshekk. Għax m'iniex verament sikti.
Fil-programm tal-lum se jkollna mistieden partikolari. Jiena student lill-Maestro John Galia biex ikun magħna biex flimkien nitkellmu dwar l-inklużjoni tal-vuċi mal-istrumenti, mal-mużika strumentali, mal-mużika orkestrali li naħna nafu li Mahler kien iħobba ħafna din id-distinzjoni, kien jibża juża ħafna għalkemm uża f'sinfonijiet tiegħu, għax kien jibża li xi ħadd se jgħid li kkopja lil-Beethoven. Però naħseb li peress li kien għadda ċertu żmien minn Beethoven għal Mahler, għax aħna qegħdin nitkellmu Mahler li huwa post-romantiku, mentri li ħor huwa l-bridge bejn il-klassiku u r-romantiku, allura seħħew ħafna tibdiliet. Il-mużika nbidlet, il-viżjoni tal-mużika nbidlet, u fil-fatt nixtieq waqt li nagħtik merħba u ngħidlek grazzi tal-li ġejt, John, llum.
Insellem ukoll is-semija kollha ta' Campus FM. U nirringrazzjak tal-istedina tiegħi biex naqsmu ftit ħsibijiet.
Jiena naħseb li inti bniedem ideoni u biex nitkellmu dwar għax inti tgħallem il-mużika hawnhekk l-università stess, inti tikteb il-mużika, inti għandek kor, inti tidderiġi, u allura tista' tolqot ħafna friaj li kien jagħmilhom ukoll Gustav Mahler kien kompożitur, kien direttur famuż ħafna, kellu il-vuċi kien jibrilla fil-xogħlijiet operistiċi mhux tiegħu għax ftit għamel opri jekk għamel jekk tista' jagħmel opri.
Iżjed song cycles. Bat il-mod kif eventualment integrom anke fis-sinfoniji.
Peressi kien għadda dan iż-żmien John, nixtieqek tgħidli l-differenza li hemm ngħidu aħna song cycle. Lead. Hemm ħafna terminoloġija li forsi mhux kulħadd jifhimha. Kantata.
Għal f'kull ħaġa oħra, ġifieri skużi. Fil-mużika hemm ħafna momenti fl-istorja tal-mużika meta t-terminoloġija hija daqsxejn vaga. U bażikament meta qed tissemmi kantata kienet tinkludi dak kollu li hu kantat għal bidifferenza minn dak kollu li huwa eżegwit bħala fuq strumenti, ġifieri allura sonata kantata.
Imma pereżempju arja qed immorru lura żmien ta' Venezia, sewa. Kien ikollhom l-arja da capo li mbaddaħlet fil-barokk. Dik se sejħilha kantata.
Le, imma tkun ġeneralment l-arja hija ġeneru li jkun inkluż fil-kantata.
Il-kantata ukoll.
Issa ġeneralment il-kantata kienet għall-ewwel anki solo kantata. Ġifieri biex ngħidlek serje ta' dejjem element ta' storja, ġifieri ħanaj lwa kif ma ġeneralment jew aċċent bibliku jew ġili anki kien hemm anki kantati li huma purament sekolari. Però il-ħsieb kien dejjem illi hemm programm ġifieri fis-sens, hemm dak li ngħidulu journey, hemm vjaġġ ta' ħsieb minn ħaġa għall oħra. Fil-fatt eventualment wara il-kantata u hekk ġifieri anki mbagħad naraw il-Bach li jeċċella wkoll fil-kantata, però dak hija koral kantata li hija bażata fuq il-koral. U dik hija purament tal-mużika Luterana għal-ġewwa miktuba għal-Knisja Luterana
bħala servizz.
Eżatt. Anki qabel meta kien Mulhausen, ġifieri kien diġà beda jikteb l-affarijiet, ġifieri hekk f'da sens, però eventwalment imbagħad laħaq il-kulmina tiegħu meta kien f'Leipzig. Jekk niġu mbagħad eventwalment għal-differenzi bejn kantata għax qed program. U dak li huwa dak li ngħidulu llum il-ġurnata Song Cycle. Song Cycle hija ġabra tal-lead, leader.
Lidija,
the song. U fil-periodu romantiku, ovvjament, kienet diġa tisist qabel, ġifiri sewa Haydn, Mozart, Beethoven, kitbu wkoll lead. U l-istorja ġifiri turina li anki fi żmien rinaxximentali u pre-rinaxximentali kien hemm dik li jgħidula Palestina lead.
Ekku.
Jew il-Mina lead, love song. Fi żmien il-Medjuevu. Però eventwalment imbagħad din irkuprat bħala xi ħaġa li hija iżjed purament ta' mużika ta' kamera.
Iġifieri m'għandix taqsam bil-poeżija, letteratura sissadna.
Għaliex insibu li. L-iktar imbagħad ovvjament fil-perjedu romantiku insibu dan l-estravaganza ta' testijiet li huma assetjati għall-mużika. U hija waħda mill-prerogattivi tar-romantiċiżmu li jesprimi f'komunjoni bejn il-poezija u l-mużika dak li l-artisti jkun jridu il-poeta u l-kompożitur u anki min qed jeżegwixxi x-xogħol.
Inti kompożitur kontemporanju sewwa, ġifieri għadek tikteb anki llum il-ġurnata, tikteb xogħlijiet ġodda mhilekx li kellek anki tagħmel kunċerti regolari.
Fil-fatt il-bieraħ kellna wkoll it-tieni eżekuzzjoni għax kienet l-ewwel eżekuzzjoni sar ġa San Juan nhar il-ġimgħa tal-qudisa Missa Fons Vita li kont ktibt din is-sena iktar kmini ġiet imżanżna fil-Fontana bħala xogħol kommissjonat mal-parroċċa feluq il-mid-sena tal-parroċċa u għamilniha eċċezzjonalment biex ngħidlek il-parroċċa tagħti il-permess li din tiġi eżegwita ġewwa l-konkatedral nhar il-ġimgħa l-għadda u l-bieraħ kellna il-xajdulu, il-repeat performance ġewwa Għawdex.
Il-bieraħ qegħdin nitkellmu 18
ta' Diċembru
u llum għandna 19 meta nixtema' l-programm u baħ fir-repeat tkun għaddi ġimgħa kważi biex ikun jonqos ġurnata biex tgħaddi ġimgħa. Ġifieri da biex nuru kemm inti vera attwali għal dan il-programm. Issa il-mużika ta' Mahler miktuba sewwa għal żminijietu. Inti bħala kompożitur modern bqajt timxi fuq ir-regoli li kienu jużaw kompożituri oħra jew inkella ma tiddejjaqx bħal Mahler għax Mahler ma ddejjaqx jikser ir-regoli jew inkella ibiddel.
Xi kultant jiġifieri ovvjament jekk kun xogħol kontemporanju. Xifti tiegħu trid iddaħħal il-laqta kontemporanja, però ma jfissirx li eventwalment trid tikteb bil-fors mużika avantgard, għax jiena nemmen ħafna li l-vokalità u s-sigrit tal-vokalità tajba hija dik illi tkun singable. Issa ħafna mill-kompożituri anki marru estremi b'tali mod li l-vuċi ma tibqax iktar vuċi.
Vuċi u strumenti wkoll?
Le, il-vuċi pereżempju bħala strument.
Jużaw il-vuċi bħal strument,
m'hemmx iżjed dik dominanza tal-vuċi fuq kull strumenti ieħor, kif pereżempju kien fl-opra taljana, li anki sa żmien Verdi, jiġifieri hemm dik il-dominanza assoluta fejn hemm il-linja vokali li hija bla mittifsa mill-akkumpanjament. Mentri pereżempju nieħdu Wagner, l-istrument kważi kważi qiegħed par u jikkontesta l-vuċi.
Pero ma max lura l-żmien iktar bikri bħal ngħidu aħna żmien Rossini, meta qabel wasal Rossini, l-istorja kienet predominanti.
Tinsix li anki mbagħad bħala direttur orkestrali, ġifieri anki kellu disponibbli hemmhekk, ġifieri kellu orkestra sinfonika ta' xi disejn mitruħ, ġifieri allura trid timmaġina wkoll, ġifieri il-mod kif il-vuċi qiegħda użata anki b'dik it-tessitura li tidħol f'dan l-ambjent ta' mużika orkestrali sinfonika. Ġifieri dana bażikament il-romantiċiżmu Ġermaniż daħħal ħafna l-idea ta' sinfonizmu fil-lirika vokali.
Kif konna nisimgħu il-mużika tiegħek li fil-fatt sejrin nisimgħu, se naraw progress bejn l-ewwel xogħol li ktieb tal-vuċijiet, it-tieni xogħol, it-tielet, jew sibqija.
Le, hemm linja ġifieri ovvjament meta aħna qegħdin nitkellmu pereżempju piuttosto anche l'aħħar xogħol li ktibt dan il-missafon żwieta, ġifieri, fejn hemm element qaw ta' modalità. Li b'xi mod jew ieħor billi huwa xogħol anke li jista' jindaq waqt il-Knisja, għalkemm hemm l-element dejjem ta' mużika ta' festa, hemm ukoll dik l-idea li fil-fatt il-mużika titrażmetti ċertu ferħ li jkun hemm fit-test. Per esempio, kini gloria u ċertu solennità palmen fis-santus. Però ma jfissirx li ħatkun mużika arkaika. Jista eventualment
anke. Kuna għamil dak il-pass meħtieġ biex tinqata' minn epoka li għaddiet.
Per esempio, ċertu
jiena per esempio
li le anzi anzi. Le dana biex isir progress dejjem il-progress jinbena fuq ta' qabel.
Fuq ta' qabel.
Jiġri jekk ta' qabel ma kienx tajjeb mhux se jinbena progress fuq. U jiena inqabbel ċertu passaġġi, per esempio, tal-mużika tiegħi li xi kultant ikunu jafu jkunu skabrużi wkoll għall-vuċi fis-sens ta' tonalità. Illi kważi kważi jiena nqabbilha ma' quicksand. Illi kważi kważi ħa taqbad terren, imma fl-istess ħin dejjem il-mużika timxi minn post għall-ieħor. U din hija dan huwa s-sabiħ tal-mużika li eventwalment minkejja li hemm struttura li minn post trid tmur ieħor, però il-passaċ mi wieħed għall-ieħor huwa totalment ġifieri full of hazards.
Huwa individwali ħafna.
Iva,
kulħadd ikollu l-mod tiegħu kif jagħmlu dan il-passaġġ.
Però jien naħseb jiena wkoll li affettwa ħafna il-fatt li tkun taf għal min qed tikteb. Il-mużika għal min qed tiktiba.
Inti ktibt ġgantija li fl-opinjoni ta' ħafna hija tone poem Maltija, ġvera li tirrakkonta.
Il-leġenda
tal-ġgantija, il-leġenda, xma nafux.
Le, uġver, le, il-ġraja, ġver, kif rakkontata.
Storiċi għajdunna li Malta għatma saru.
Sagrifiċi umani. Le, definitivament.
Imma.
Però hemmhekk hemm il-poetic license.
Għandek il-poetic license. Issa, se nibdew nisimgħu mill-ġgantija. Għaliex għażilt l-invocation, the oracle speaks, mbagħad wara forsi nitkellmu wara to the pyre. Ħanibdew mill-ewwel tnejn għax tkompli waħda mal-oħra.
Sewwa, fil-fatt dan fl-istorja ġifieri tajjeb li ngħid ukoll qabel forsi ma naċċenna fuq il-ċemm mhux m'hemmx. Il-ġigantija hija xogħol illi mhux qed juża t-test u l-mużika t-test ta' George Pisani, imma pjuttost hija il-ħsieb tal-poeżija li qed tiġi reċitata mhux b'sekwenza, ġifieri pereżempju b'sekwenza regolari, jew pereżempju b'istanzas, imma pjuttost ħsibijiet ta' kwadri. Mela, jekk hemm pereżempju l-ewwel strofa, nista' nieħu l-ewwel żewġ linji biss, imbagħad żewġ linji ta' wara tal-istrofa ta' wara, ma l-istrofa tal li jkun imiss, ġifieri mhux neċessarjament hemm dik il-sekwenza ħad isma' il-poezija mill-bidu sal-aħħar.
U għalhekk ix-xogħol ikun tassew individwali għaliex.
Iva, għax fil-fatt jiena kont samta, ġifieri l-poezija mhux qed hemmhekk tisma' l-ewwel stanza l-ewwel movement, pereżempju. U mbagħad barra minn hekk fil-poezija ftit hemm direct speech. Id-direct speech huwa kantat. Il-komplement, il-kor qiegħed użat bħala element ta' perkussjoni, element ta' kulur.
Nitkellmu dwar dan iktar qudiem.
Li fil-fatt issa fil-invocation.
Nisimgħuha. Mela ħalli ngħaddu biex nisimgħu invocation u the oracle speaks.
Fil-fatt invocation hija l-invokazzjoni lill-allat u juża wkoll materjal minn dak li ġa der qabel fil-biċċiet tal-bidu.
Mela din hija bbażata kif qalilna John stess, il-kompożitur, fuq il-ġgantija ta' Għawdex ta' George Pisani. Ħadu sem meta sar ir-recording Yvonne Gallia soprano, Noel Gallia bass, Edward Cherry narratur u Sofia Symphony Orchestra flimkien mal-Chorus Urbanus u daw kollha mexxija minnek John.
Iva, dak kien sar fil-1999.
perdot dal giohle et jefnina. Lalla trido fissa bici affrona. Fai la litmuta lina.
Mela, dak smajna l-ewwel żewġ testers biex ngħidu hekk għax ma kenniex ċans nisimgħu ħafna fit-tul, imma aħna rridu nsemmgħu il-mużika li kiteb il-Mr. Delian llum ġifieri lill-Maestro John Galia. Hemmhekk kellna lil Yvonne u ġvera.
Ja, fl-Invocation.
Invocation.
U Noel. Noel Galia fil-Floracle Speaks, The Oracle Speaks.
Issa, meta tiġi biex tikteb għall-vuċi? Toqgħod attent għall-possibilità tal-vuċi għax tista' tagħtik il-kantanta jew il-kantant, jew inkella jekk hemm bżonn tagħmel ċertu kidba għax-xogħol kollu tagħmlu, jiġifieri mingħajr ma toqgħod tatikas kemm se jbagħtu ħanajdu għajek il-kantant.
Jiena naħseb jiena bażikament dan kif kien dejjem isir jiġifieri anki fl-opra Taljana, pereżempju Mozart, kien meta kien la skala, per esempio, kommissjonaw ċertu xogħlijiet, l-ewwel jagħmel session mal-kantanti, ikun jaf x'kantanti għandu u jikteb. Però ma jfissirx illi daqshekk tkun kondizzjonat x'għad tikteb. Jiġifieri, jekk inti ovvjament ikollok xogħol illi għandek f'moħħok fil-kunċett tax-xogħol f'moħħok ikun li għandek bżonn ċertu tip ta' vokalità, per esempio, lirika jew liriko spint, jew addirittura drammatiko, hemmhekk ovvjament, ħatar il-meħat qabba tumbat pal-kantant. Ġifiri, fċertu affarijiet, dana ta' finti il-vuċi għanda ħafna klassifikazzjonijiet. Ġifiri, tibda minn koloratura, leġġero, liriko leġġer, liriko, liriko spinto, u addirittura tibqa' sejjara sala drammatiku.
Ġifiri,
ovvjament, dejjem hemm il-ħsieb li l-kompożitur iktar qed jafas fuq l-orkestra iktar ma tinżel il-vuċi.
Imma importanti li jkun jaf.
Żgur, tajjeb li tkun taf, għax inti ovvjament li ħad tikteb. Mhux ħad toqgħod tiġi kundizzjonat mill-kantant li jkollok, però irid ikun hemm dat tip ta' studju minn qabel.
Minn qabel.
Li inti għandek f'dan f'moħħok li trid titrażmettih u eventwalment il-min ħad qabbad ovvjament ikun jistaqsa. F'dal każ insertaw il-mara u hija ġifieri. In a way anki ċertu affarijiet anki bejn rehearsals assidwi ma' xogħol xi ġifieri.
Tista' anke jekk tmur tikolla ntilma' mitkompli l-argument għax ikun hemm fuq ukoll. Mela, inti għażiltinna to the pyre mill-istess.
Fil-fatt din hija waħda mill-mumenti mill-ftit mumenti li hemm il-direct speech fil-poeżija. Il-direct speech hemmhekk użajtu bil-kant, il-kor fejn hemm qed jidħol is-sem tal-kor huwa sempliċement purament vowel sounds.
Alright, mela ħalli ngħaddu biex nisimgħu ġganti hemm mbagħad naqbżu għal mużika sagra li ma kienitx wisq. Fil-kidba ta' Mahler, imma ftijak edha tinstab.
Però l-spiritualità tagħha hemm edha.
Mela hemmhekk smajna sample żgħir tal-mużika tiegħek li hija sekulari. Issa se naqbżu għal mużika li hija iktar sagra, u ġvera. Issa hemm differenza bejn il-mużika sagra li kiteb Mahler li ma kienitx miktuba għal xi okkażjoni partikolari ta' knisja jew proċissjoni jew festa. U il-mużika li tinkiteb Malta li ħafna drabi meta tkun sagra tkun miktuba anki għal xi okkażjoni reliġjuża.
Però rridu niddistingu bejn dak li hu liturġiku dak li hu sagru.
Issa, fil-każ tiegħek, inti x'tippreferi tikteb l-iktar dak li huwa liturġiku jew dak li huwa sagru?
Ifimni.
Ma tagħmel differenza.
Mhux ħadd tagħmel differenza, però bażikament pereżempju l-mużika li kont ktib tal-flokkażjoni tal-vista tal-Papa, kienet diġà miktuba qabel għal 25 sena saċerdotali tal-Isqof Monsignor Mario Grech. Fil-fatt dik hija mużika purament liturġika għax hija bbażata fuq il-Gregorian chant.
Il-liturġija.
Iva, u ikun hemm ċertu tkun daqsxejn ristretta anki b'ċertu tip ta' kuluri li tista' tuża. Għalkemm polifonikament jiġifieri hemm ħafna affarijiet li huma moderni, però ma jitlefx hemm il-modalità.
Alright, issa għal dawk li forsi ma xiet jifhmu x'in hija differenza bejn dak li huwa sagru dak li huwa liturġiku, ngħidulhom li il-mużika liturġika
tista' tiġi
eżegwita waqt funzjoni pereżempju waqt quddiesa.
Eżatt.
Jew waqt proċessjoni.
Waqt vespri, jew waqt xi ħaġa.
Waqt ċelebrazzjoni reliġjuża, minn sigut mużika sagra mhux bil-fors tkun marbuta tista' tkun addattata.
Jien fil-fatt anki ġifieri ktibt żewġ quddisat oħra, ġifieri hemm il-quddisa mis-Sejnies Caritatis li kont ktibtha fl-okkażjoni tat-tieġ tat-tifla allura hija iżjed ċelebrattiva u l-missa Fons Vitae u anki għandi oħra missa brevi, jiġifieri, imma li jużaw ċertu espansjoni anki orkestrali.
Issa aħna nafu pereżempju li Mahler, dejjem biex inżommu din ir-rabta ma' Mahler fil-programm li jitkellem dwar Mahler f'sensiela ta' programmi, kien juża poeżiji ta' Rückert pereżempju u minnhom joħloq Song Cycles. Malta tiġa aħna smajna li inti kont hawnhekk meta għamilt il-ġigantija kont ispirat mill-kitba ta' George Pisani, però forsi ħadd ċertu libertà bħala kompożitur li ma tużax l-ewwel stanza bħala.
Bħala mhux il-poeżija assoċjata għall-mużika. Sempliċement il-ħsieb li hemm wara kull stanza li fil-fatt instema' il-poeżija imma reċitata minn narratur. U inti tisma' l-mużika għax dan eventwalment, cioè din oriġinarjament kienet maħsuba biex issir spettaklu tipo sonet Lumière. Li effettivament qatt ma saret hekk.
Li smajna
tal-ġigantija. Allura mhekk hemm element illi inti trid pereżempju jekk għandek danzi jew ballet jew mima, hemm il-viżwal ukoll, l-element tal-viżwal ukoll. Jiġifieri għalhekk forsi hemm iżjed element pittoriku.
Meta għamilt il-Kwore di Ġesù, l-libret kien tal-isqof li sfortunatament ħallina Nikol Kawki. Kawki, il-mużika tijak. Il-Kwore di Ġesù.
Il-Kwore di Kristo.
Inti ktibta biex issir fil-liturġija?
Le.
Biex issir?
Assolutament le.
Biex tkun bħala mużika sagra?
Mużika sagra. Però għanda għan illi min jismaħħa ġifieri dak kien iħsieb ta' min ippromovja bħala recording u anki minn tani l-kummissjoni li huwa Monsignor George Bezzina illi tkun mezz anki ta' evangelizzazzjoni. Min jismaħħa, mhux neċessarjament jiġifieri ħaj jismaħħa biex waqt xi servizz ta' quddisa jew hekk, jiġifieri sempliċement anki qed jismaħħa hekk biss jirrifletti ftit fuq il-kobor tal-imħabba ta' Kristu u eventwalment dan saru ħafna jiġifieri meta kont qed nirrekordja pereżempju biss bdew saqsuni dan Kristu min kien. U ximdek nispiegħalhom mbagħad bdew jifhmu allura l-kuntest tal-mużika li hemm f'dawn id-disa' movimenti hemmhekk diġà qed mela l-CD diġà qed tilħaq l-objettiv tagħha.
Jiġifieri bil-mużika u bil-kliem inti wassalt messaġġ. Ma kienx dak l-għani u l-ini.
Le, ovvjament kienet l-kwistjoni ċelebrattiva tal-Parroċċa tal-Fontana, minn meta ġiet l-Knisja mebnija l-Knisja, ġifieri. Effettivament dan ix-xogħol kien anki rġej rekordjat sewa bl-Ingliż, skużi, sewa bil-Malti u sewa bil-Taljan. Ċivili meta rekordjanih barra l-Bulgarija wkoll ma' Sofia Collegium Symphony Orchestra kien ukoll xogħol illi sar darbtejn biex ngħid hekk darba bil-Malti u darba bil-Taljan.
Dana xogħol ktibtu wkoll għal nies partikolari li you had in mind li għax ta'
Iva, fil-fatt hemm anki jiġifieri pereżempju tenur Joseph Akkulina, Alfred Camilleri bħala baritonu, hemm Noel Wevon ukoll, u anki hemm Antonella Merċia, Mario Portelli, jiġifieri huma partijiet żgħar dawk, però jiġifieri tkun taf għal min qed tikteb. U dak huwa tajjeb għax inti hemmhekk ħa tara l-potenzjalità ta' dak il-kantant jew kantanta. Tgħid mela jien nista' nisfruttah b'dan il-mod.
U inti tara x'kiteb ħadd ieħor kompożituri oħrajn mhux bil-fors Maltini ma jista' jkunu anke kompożituri magħrufa.
Ma tantx nħobb li ma mhux influenzat.
Alright, mela inti taqbel ma' Mahler fuq din il-ħaġa x'Mahler ukoll kien jibża juża għalkemm użah il-vuċi għax beda jibża li xi ħadd se jakkużah li kienet jikkopja lil Beethoven.
Baħar jaqsam jiġifieri għax l-ewwel net Beethoven inċertu biex ngħidlek żbaljiet attiċi illi miskin. Fiċ-ċirkostanza ta'
sordità li kien.
Eżatt, ġifieri tistrid tikkumpatihom dawn.
Ma tantx kien ħelu mal-vuċijiet għax kien jiflok affarijiet hemm affarijiet
diffiċli ħafna ħafna ħafna, speċjalment fuq il-kor, soprani pereżempju u tenuri, inħin kollu pereżempju hemm ħafna lajiet ribattuti. Mentri inti f'opra normali ta' Verdi, Puccini, Massenet, il-lajiet tisma' xi forsi tlieta erba u daqshekk. Mhux sensiela ta' fenna fin 30 la. Waħda wara l-oħra.
Issi ta' fuq tibqa' tafas fuq żmien twil, mhux
bejn. Eżatt, eżatt,
jiġifieri. Mela allura meta ktibt inti kellek moħħok l-ewwel ħaġa in-nies għal min qed tikteb u t-tieni ħaġa li inti lilhom meta se jaraw il-partitura daw mhux se jeħdu qata' se jgħidulek eħe aħna nkantawha neħdu gost inkantawha.
L-ak hija naħseb jiena waħda mill-affarijiet li eventwalment imbagħad anke se trasforma ruha f'xi ħaġa li estetikament aċċettabbli. Illi inti għandek il-kantant li qiegħed konvint minn dak li qed ikanta.
Issa minn dejna l-kwore di Kristo għażilt le nozze di Kana. Għaliex għażilt le nozze di Kana?
Fil-fatt din hija xi ħaġa allura li f'kuntest ta' mużika sagra hija xi ħaġa innovattiva, daħħal danza. Waqt it-tieġ.
Waqt it-tieġ.
Ovvjament anki hemm ċertu espedjenti mużikali, pereżempju, li xin l-ilma qed jinbidel f'imbit, qed tisma' nota li hija dejjem kostanti jinbidel l-akkordju, allura hemm dik biex ngħidlek is-sostanza li qed tinbidel minn ilma għall-imbit. Allura inti bażikament il-kord pereżempju hemm nota la dejjem taqbel ma' kord ta' fa maġġore, kord ta' re maġġore, tibqa' dejja hekk dejjem. Mixa minn tonalità għall-oħra, però dek il-nota hija dejjem kostanti. Għaliex xorta baqa' likwidu, però hemm is-sostanza ġifieri il-kulur biex ngħidlek minn abjad ġie aħmar. Is-sostenut baqa'. Allura hemmhekk ridt
tanki. Il-nota baqa' sostenuta, però
ridt nagħti l-idea li hemmhekk hemm dik il-kambju biex ngħidlek il-sostanza li
però fl-istess ħin biddel is-sostanza.
Biddel sostanza.
U x'hekk.
Imbagħad hemm ovvjament jerġa' jirrekapitula il-danza ġifieri ċelebrattiva tat-tieġ, u hemm il kor hemmhekk għandu ċertu interventi li huma pjuttost perkussivi u ta' ferħ ġifieri. Mużika kważi kważi anki b'ċertu nebħiet orjentali. Illi ovvjament jagħmluha iżjed idonja mal-kuntest.
Għax inti tiet ovvjament poġġija
fil-kuntest
sa fejn sar dan l-episodju.
Eżatt, eżatt.
Mela ħalli ngħaddu biex nisimgħu, mbagħad inkomplu nisimgħu iktar minn sidi oħra li hija Savita Scapes, hux vera.
Savina Soundscapes.
Savina Soundscapes on a Mediterranean. Of a Mediterranean culture. Però issa se nisimgħu le nozze di Kana, il-mużika tal-mistider li għandi l-lum maestro John Gallia, il-libret tal-disqof Nicole Cauchi. dik John kienet le nozze dikana partijiet minna verament ballabile u ġvera.
Eżatt, eżatt.
Dak il-notti twar sostenuti li għattinenti fuq il-korridi li semmajt li t-kellim li għalom qabel.
Nat l-idea ta' trasostazzjoni.
Tal-differenza li seħ fil-likwidu li baqa likwidu però mbidel minn il-ma sar-imbit. Issa, dana li smajna kien xogħol sagru. Xogħol liturġiku għandek ukoll li huwa osalutaris ostja dana miktub biex jakkumpanja
propjament waqt il-qudisa. Per eżempju, osalutaris ostja jista' jintuża jew fit-qarbin jew anki addirittura
fl-offertorju.
Eżatt. Jew esposizzjoni, per eżempju, innu qabel mat-tinna tal-barka, per eżempju. Però l-idea ovvjament hija l-ewwel qed hija unaccompanied. Allura hemmhekk ovvjament il-vuċi hija l-istrument per eċċellenza tal-Knisja. U ċertu laqtiet moderni hemm ukoll.
Ukoll. Inti tiddejja ddaħħal laqtiet moderni?
Laqas xejn, jiġifieri l-importanti li ovvjament mhux ħanippretendi li nuża mur l-estrem, per esempio, li nistan uża noises.
Sempliċiment biex tkun għamilta.
Mhux ġifieri l-effett li tkun kalkulat. Ġifieri ovvjament dejjem fil-kuntest liturġiku x'inhu possibbli li tottieni jew le.
Mela jkollok il-post, ikollok il-possibilità u l-kapaċità ta' minn sejjieħu ħusem.
Eżatt.
U jkollok il-vista ta' minn kiteb ix-xogħol.
Ukoll, ukoll.
Importanti l-viżjoni tal-kompożitur.
Eżatt. Però importanti wkoll li pereżempju żomm f'moħħok li ċertu affarijiet bil-kor jekk ikunu dat tip ta' mużika kif għandna hawnhekk jiġifieri li huwa mużika li ħafna suscettibbli li jkun hemm dak li ngħidulu jkalaw il-vuċijiet jiġifieri, dak li toqgħod attent għalihom ukoll ovvjament li ċertati ċertu noti li jistgħu jkunu f'possibilità li jiġu eżegwiti mingħajr li jkun hemm dawn l-affarijiet.
Ma jkun hemm problemi.
Problemi. Tifhem għax dan meta tkun live pereżempju mbagħad.
Hemm differenza minn meta tirrikordja.
Meta tirrikordja
darba li hemm bżonn.
Tirrikordja eżatt. Jiġifieri meta tkun live ovvjament u dan ħsieb li jkun waqt live.
Waqt
ċelebrazzjoni.
U rridu jieħdu sem ukoll hekk jista' jkun anki l-kongregazzjoni.
F'dan il-kuntest le fil-qudisa tal-Papa iva, pereżempju. Fil-qudisa dik li ktib tal-
Mela dak tkellimna dwar osalutaris ostja, però inti għandek ukoll it-tislima fuq l-istess CD.
Iva. L-istess CD jiġifieri l-ħsieb tas-CD kien li jagħti ċertu idea ta' tipi ta' mużika li tista' ssib fil-kultura ta' Malta. Allura, per eżempju, hemm il-grupp Nafra, per eżempju, hemm ukoll l-aħħar track li kien ir-rekordja l-Budaj, kien fil-fatt mit ftit wara. Hemm anki kor ta' tfal li huwa jużaw il-nursery rhymes, onġi onġi għaġġella, per eżempju, hemm anki element ta' banda, element ta' mużika semi xedula, mux semi-klassika, semi li mhix liturġika, per eżempju, pal paċe minn Maribusto Charles Camilleri, għalkemm hemm element ta' spiritualità fija. Però mbagħad anki hemm per eżempju biċċiet orkestrali tiegħi. U hemm ukoll din il-qudis din dan il-motet u salutaris ostja billi l-diska jisima Savina u Savina hemm il-knisja tal-esposizzjoni.
Ekku.
Perpetua. Allura użajt dik l-idea li nikteb xi ħaġa biex tkun in line ma din il-ħaġa.
Fil-fatt ix-xogħol għaddu
Le, fil-fatt ix-xogħol huwa eżegwit regolarment ġifier mill-Korus Urbanus
fis-servizzi liturġiċi. Korus Urbanus tajjeb nisemmu li huwa l-kol li tiddereġi inti li tmexxi inti. Kemm il-sena ilek tmexxih, John, kemm ktibt mużika għalih.
Fil-fatt huma biex ngħidlek sinonimi ma' ħafna mill-premiers tax-xogħlijiet tiegħi. Għax jiena inni mmexxi l-kor minn 1979. Il-kor beda fil-1975. Ma bdejtu xini ġifiri.
Mbata eventualment, eventualment
tal-bum biex nħu xsib.
Għad nisallum. Għad nisallum. Għad L-immagina li mux fawdeġ biex u għastabbeli timmanki smajna recordings ta' CDs li huma saru barra minn Malta ġifiri.
U għanki xol ta' Izward, per eżempju.
Iva. Niftakar kon ġejtiena fil-Lukanda tiftakar.
Eżatt, eżatt. Meta għamilna l-presentation, l-launching ta'
presentation ta' Nicolo Izwar. Mela, peress li ħin tagħna qiegħed għaddej, tajjeb li ngħidu li dina s-Savina Soundscapes.
Soundscapes of a Mediterranean culture.
Soundscapes of a Mediterranean culture. Skużawni jekk laqta din, ma jisima Savina Uġvera, maħruġa minn Savina.
Savina, għax Savina hija ovvjament ditta tal-foodstuffs. Però il-ħsieb ta' min kommissjona din is-CD kienet li kollu biex ngħidlek il-ħames sensi, il-ħames sensi li hemm pereżempju DVD għall-ħars, hemm dan għas-smih, dan CD għas-smih, hemm anki ċertu affarijiet ta' ħwawar pereżempju għal-taste. Hemm anki l-xam pereżempju perfumes ta' xema bil-perfumes jiġifieri u dawn il-touch pereżempju hemm anki skulturi fil-ġebel, fil-ġebel Maltija, allura hemm din il-ħaġa li hija xi ħaġa Maltija li qed tittanta biex ngħidlek is-sensi.
Tmiss
u tipprovoka s-sensi
iżgħet minn tittanta. Tipprovoka s-sensi iktar milli tmiss is-sensi. Mela, minn din is-soundscape of a Mediterranean culture kif għadna se nisimgħu l-ewwel Osalotaris Ostja miktuba.
Miktuba apposta.
Anki għal-Knisja li
Iva, fejn
ta' Savina.
Savina, mbagħad l-oħra tislima għandha l-lirika tal-professur Oliver Friggieri. Ja kantata ovvjament kont qed naħdem ma' Evon, mara tiegħi li allura ovvjament nista'
hija soprano.
Flimkien mal-Sofia Collegium Symphony Orchestra dan huwa xogħol li ġie rekordjat fit 2005.
Mela ħalli ngħaddu biex nisimgħuhom.
Oh.
mek smajna l-Ivon Galia l-mara tijak uġvera soprano, Ivon Galia li taħtna tislima Savina theme song. L-axar mistoqsija xeħin ta' naħadda, John. Li kiku jkollin saqsik il-valur ta' Mahler fl-istorja tal-mużika?
Mahler huwa xintilla li għaddit fil-kamp mużikali illi ħallit waraja dawl kbir għal-kompożituri li ġew waraja.
U b'dawka il-kummenti verament żbieħ dwar Gustav Mahler li qegħdin nisena nfakru l-mit sena minn mewtu, ġejna fit-tmiem ta' dan għall-programm jiena nirringrazzja lill-Maestro John Galia li kien tan ġentili li ġimgħana ġabilna anke s-CDs tiegħu u allura stajna nisimgħu kif il-mużika baqgħet tipprogressa ġvera anke fi gżira żgħira bħala Għawdex, però meta kien jikkomponi Gustav Mahler kien imur ġo dak il-villa li kellu ħdejn il-lejk biex joqgħod għall-kwiet. Un immaġina li l-kwiet ta' Għawdex ukoll ispirak tikteb dawn
il-xogħlijiet.
Grazzi ħafna talli kont magħna u peress li wasal il-miliet nawgura lilek u l-familja u lill-awċin kollha li qegħdin jisimgħuna u anke lis-sena.
Nirringrazzjak nirrexxiproka x-xogħol tiegħek.
U miliet ħini u ta' paċi. Grazzi ħafna John. L-istess xewqat jiena ngħaddihom lilkom bis-semmija ta' dana il-programm u kif ukoll il-tekniku li kellim ra llum lill-Carmen u Greg. Joyce Golajmir tixtieqilkom nisbaħ xewqat għal dawn il-festi ta' paċi u ta' dusija. Smajtu Gustav Mahler, mużika għall-ħajja u lil-in. Kitba produzzjoni preżentazzjoni ta' Joyce Golajmir, programm għal Campus FM.